ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 15-nji oktýabry hepdeniň tiýsende güni. Suunki programamyzda gara wazirde dollar gymmatlaýar, gündelik haritleriň bahalary artýar, serjewiň mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazyk Koreyanın Moskvanın Ukrainadaki alyp baryan urşyna goldap hökmünde Russiýa öz eserlerini we yaraglaryny ýollaýandygyny öňe sürdi. Ukrainanın mediasynyň goloýdy habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanın Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionuna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazyk Koreyanın 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda giýişlik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunyň Israýylyň demirazygyndaky Binyamina şäheriniň goloýundaky harby baza dronlaryň toplumy bilen uran zarbasynyň netijesinde Israýylly 4 eser helak boldy, ýene-de 10 norçy. Sultanda 7-si ağır yağdaydı yarlandı. Bu 2023-nji ýylyň oktýabrından bäri Israýla garşy edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaby yerleri gözegçilik edýän hem topor hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toporun harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornuny eýleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girizmedi. Israýylyň harbylarynyň 14-nji oktýabrda ýerden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Awiwden 60 kilometr demirazykda ýerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga goşmaçy jekmejekler badawat aýan edilmedi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gulluklar Israýylyň Haýifa etrafyna amala aşyrylan hüjümde Azından 67 adamın yaralanandığını mälim etdiler. Hücumun jogapkärçiligini Hizballah öz üstüne aldı. 14-nji oktýabrda Xitayın harbylary Tayvanın goloýunda Novotak türgünleşiklere başladılar. Pekin munun Tayvanın garasız güýçlerinin separatist hereketleri diýip atlandyran şäherlerini duýduruş bolandygyny aýtdy. Xitayın bu hereketini Taypeýin we Birleşen Ştatlaryň hökümetleri ýazgardylar. Xitay demokratik düzgünler esasında dolandyrylan Tayvany özünün territoriýasy hasaplaýar. Geçen hepde Tayvanyň prezidenti Lai Ching-tennin ýurdun milli gününde eden çykysyndan bäri Twitterde Xitayň has köp harby türgünleşikleri barada hem duýdurşlary artdy. Lai Xitayň Tayvany wekilçilik etmäge hiç gile hakynyň ýokdugyny aýtdy. Ol çykysynyň dowamında Pekin bilen hyzmatdaşlygy teklip etdi de Xitay häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Xitayň yaraglı güýçleriniň günorta terkerdiligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünleşikleriň Taywan bogazynda seýlede ýurdun demirazyk, günorta we gündogur tebitlerine goloý geçirilijekdigini mälim etdi. Eýranda has köp Tatalu lakamy bilen tanalýan meşhur we jedelli repçi Mir Hussein Maksudlu durly aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Eýranyň adalat ulgamynyň sözçüsi mälim etdi. Suudyň metbuat wekili Asgar Jahangiriň sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere şek getirmekde günäli tapylyp 5 ýyl türme tutuklygyna Seýlede korrupsiýany we azgynçylygy özükdürmek aýplamalary esasında ýene-de goşmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudun kararynyň birdenkä ýa-da ýigdirli ýagdaýda durmuşa geçirilijekdigi aýdyň däl. Eýranda Tatalunyň provokasion we Günwatar mysalyndaky diýilip häsiýetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda aşyrbir tiýatrçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç ýazgyrýarlar.